Ho antsika dia nanolo-tena i Kristy. Anaika hatramin'ny fahafatesana. Dia fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Ho valin'izany kosa dia nasandratr'Andriamanitra ambony indrindra izy ary nomeny anarana mihoatra ny anarana rehetra. Evanjely Masina nosoratan'i Masinda Marka, ny toko fahafito amby roapolo andinin'ny faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaefatra amby dimampolo.
Raha vao maraina ny andro, ny lohandohan'ny mpisorona dia niara-nihevitra tamin'ny loholona sy ny mpanoran-dalàna ary ny mpisaina rehetra, ka namatotra an'i Jesosy dia nitondra azy sy nanolotra azy tamin'i Pilaty. Ary Pilaty nanontany azy hoe, ianao va ny mpanjakan'ny Jody? Dia namaly izy ka nanao taminy hoe, voalazanao. Ary maro ny zavatra ny ampangany lohandohan'ny mpisorona azy, ka nanontany azy indray Pilaty nanao hoe, tsy mamaly akory va ianao? Ei zato amaroan'ny zavatra iampangananao. Fa tsy namaly tsony Jesosy na dia kely aza, ka gaga i Pilaty. Ary isaky ny fetin'ny paka dia fanaony ny mandefa mpifatotra iray izay angatahan'ny vahoaka. Nisy kosa lehilahy iray atao hoe Barabasy niara-ny fatotra tamin'ny mpikiomonamany satria nahafaty olona tamin'ny fikomiana. Dia niakatra ny vahoaka ka nangataka azy mba hanao araka izay fanaony aminy. Fa namaly Pilaty nanao hoe, tianareo va raha ny mpanjakan'ny Jody no alefako anareo? Satria fantany fa fialonana no nanolorany lohandohan'ny mpisorona azy taminy. Kanjo ny mpisorona namoaky ny vahoaka fa aleo i Barabasy no alefa ho azy, ka ho indray Pilaty taminy, inona ary notoanareo ataoko amin'ilay antsoanareo hoe mpanjakan'ny Jody? Dia niantsondray izy ireo nanao hoe, fantsiho amin'ny hazo fijaliana izy. Ary hoy i Pilaty taminy, fa inona ary ny ratsy nataony? Dia vao mainka niantso mafimafy kokoa izy ireo nanao hoe, fantsiho amin'ny hazo fijaliana izy. Ary noho i Pilaty te azo sitraka amin'ny vahoaka dia nandefa ny Barabasy ho azy izy, ary napikapoka an'i Jesosy sy nanolotra azy ho fatsihana amin'ny hazo fijaliana. Dia nentiny miaramila i Jesosy ho any amin'ny tokontany, izany hoe amin'ny fitsarana, sady novoriany ny miaramila namany. No nefa nampitafiany akanjo be izy dia nosatrehony felotsiolo izay norandraniny ny lohany, ary dia niaraaby azy izy nanao hoe, araba ary mpanjakan'ny Jody. Sady nikapoka volotarany lohany sy nandrora azy izy, ary nandohalika nitsaoka azy. No nefa nolalaoviny toy izany izy dia nosorony ny akanjo beteny aminy, ka natafiny azy indray ny fitafiny, vo nentiny hofatsihana amin'ny hazo fijaliana izy. Ary nisy lehilahy sireny ihany natao hoe Simona, rainy Aleksandra sy Rufosy, nandalo avy any an-tsaha dia noterenaizy ireo ilanja ny hazo fijaliana. Ary izy dia nentiny tao amin'ny tany atao hoe Golgota, izay dika hoe tanyny karandoa, dia nomeny tivay miaro mihira izy hosotrony fa tsy nentiny sotro. Noho ny voafantsika tamin'ny hazo fijaliana izy dia nozarainy ny akanjony, ka Loka no nataony azon'izay anjarany avy. Ary tamin'ny ora fahatelo no namatsiana azy tamin'ny hazo fijaliana. Ny filazana ny antony namonoana azy dia voasoratra hoe mpanjakan'ny Jody. Ary nisy mpangalatra roa lahy niara-nofatsiana taminy tamin'ny hazo fijaliana. ny anankiray teo ankavanany ary ny anankiray teo ankaviany. Ka tanteraka ny soratra masina manao hoe, nataony isan'ny ratsy fanahy izy, ary izay nandalo dia sady nanevateva azy no nanao fikifitonana hoe, ry lay mandrava ny tenimpolon'Andriamanitra sy manangana azy indray amin'ny ateloana ity, vonjeo ilay ity ny tena ny alahy ka mialahy amin'ny azy fijaliana. Ny lohandohampisorona sy ny mpanoradalàna dia naneso azy toy izany koa, fa izao no resany eo: ny sasany no vonjeny, fa ny tenany kosa tsy hay no vonjena. Aoka i Kristy mpanjaka ny Israely hidina hiala amin'ny asy fijaliana amin'izao mba ho hitantsika ka inontsika. Dia ireo niara-nofatsiana tamin'ny avy no naneso azy. Nohony tamin'ny ora fahaenina dia raikitra azy nanontany rehetra hatramin'ny sivy, ary tamin'ny sivy dia niantso mafy Jesosy nanao hoe, Eloi, Eloi, lama sabaktani, izany hoe, ry Andriamanitro, ry Andriamanitro, nahoana ny tenilozanao aho? Nohony nandre izany ny sasany tamin'izay teo dia nanao hoe, indro miantso any Elia izy. Dia niazakazaka ny anankiray tamin'ireo novitosany vinaingitra ny sponsy sy notoizany volotara, dia natolony azy ho tsetsafiny ka hoy izy, aka hoe hozahantsika raha ho avy hanafaka azy Elia. Fa niantso mafy Jesosy dia nialaina. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Deraneo anao ry Kristy.
Ny aladin'ny sapakazo no mampiditra antsika amin'ny herinany masina. Ibanjinana lalam-pamonjena nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanany. Antony roa lehibe no anaovana ifankalazana io. Voalohany, fahatsiarovana ny nidiran'i Kristy tao Jerosalema, ny fiobiana nataon'ny olona sy nidirana tao a-tempoly. Faharoa, ny fandiniana ny fijaliany hitao amin'ny evanjely. Maneho amintsika ny litorjia androany fa ny fiobiana ho mpanjaka dia ny afara tamin'ny famonoana. Anisan'ny asongadiny masindahamariko amin'ny evanjely amin'ny fitantarana ny fijaliany Jesosy Kristy ny hoe, mpanjaka i Kristy. Nitaingina-pondra, niditra tao Jerosalema, nanaiky ny fomba famonoana manala-baraka izy dia ny fahafatesana teo amin'ny azy fijaliana. Midika izany a fa mpanjaka manetry tena izy ary nanolo tena. Ny fiobian'ny vahoaka azy ho mpanjaka tao Jerosalema dia tandindo ny mahampanjaka an'izao tontolo izao azy amin'ny paka, fotoana izay hitsanganany amin'ny maty. Ka ny fibanjinantsika ny fijalian'i Jesosy Kristy amin'izao alahady ny sapakazo izao dia hibanjinantsika ny fanetretenan'Andriamanitra sy ny fanolorany tena izay hanomezany antsika ny famonjena. Hibanjinantsika ihany koa ny azy fijaliana izay andro ny finoantsika, ary andiniantsika tena amin'ny toetrantsika mora mivadika eo anatrehan'ilay Andriamanitra tsy mba mivadika.